Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ. Ευρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, τον οποίο την περασμένη φορά δεν είχαμε εξαντλήσει. Λέγει η ενυπόστατα Σοφία του Θεού, ο Θεός Λόγος, «Εν τρισήν οραίσθην και ανέστην ωραία έναντι Κυρίου και ανθρώπων, ομόνια αδελφών και φιλία των πλησίων και γυνή και ανήρ εαυτής συμπεριφερόμενη». Δηλαδή, τρία πράγματα, λέγει η Σοφία, με στολίζουν. Τρία πράγματα με παρουσιάζουν ωραία ενώπιον και του Θεού και των ανθρώπων. Και αυτά είναι, πρώτον, η ομόνοια των αδελφών, δεύτερον, η φιλία και αγάπη μεταξύ εκείνων που μεταξύ των πλησιάζονται, και τρίτον, όταν ο σύζυγος και η σύζυγος συμπεριφέρονται καλά μεταξύ των. Λέγαμε λοιπόν ότι οραίζεται, στολίζεται η Σοφία του Θεού, η ενυπόστατα Σοφία, όταν υπάρχουν αυτά τα τρία πράγματα, τα οποία όντως είναι στολίδια για αυτήν. Δεν θα επαναλάβω ότι είπαμε την περασμένη φορά, παρά μόνο είχαμε αναφερθεί στο πρώτο σημείο, στην πρώτη παράγραφο, εκεί που λέγει ότι χαίρομαι, στολίζομαι από την ομόνοια των αδελφών. Και πράγματι είδαμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα να υπάρχει αυτή η ομόνοια των αδελφών, από το σπίτι μέχρι το χωριό, τη γειτονιά, το χωριό, την πατρίδα, των κόσμων όλων, σίγουρα. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η ομόνοια έρχεται όταν υπάρχει το αυτό φρόνημα. Λέγει ο Απόστολος, το αυτό φρονείμαι, το ίδιο πράγμα να φρονείται. Και μάλιστα αυτές τις μέρες, τρεις-τέσσερις μέρες είναι πιο πίσω, άκουσα μια είδηση ότι σε ένα χωριό της Κρήτης, στον ομό του Ηρακλείου, δηλαδή κάτι με κατέπληξε, ίσως και εσείς το διαβάσατε, το ακούσατε, ότι οι κάτοικοι αυτού του χωριού απεφάσισαν, έχοντες όλοι το αυτό φρόνημα, να μην καπνίζει πλέον κανείς από το χωριό του. Μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε, να ληφθεί απόφαση να μην καπνίζει κανείς. Πολύ σπουδαίο. Και είπαν ότι ό,τι αποφάσεις παίρνουν, τις παίρνουν πάντοτε με πολύ ομόνοια. Αυτή η λέξη, ομόνοια. Και εκεί θυμήθηκα αυτό που ήδη αναλύομαι εδώ και που πράγματι η ενυπόστατα Σοφία του Θεού στολίζεται, δοξάζεται. Λέει κανείς αυτό το δόξα τω Θεώ. Να, κάποιοι άνθρωποι ομονοούν και βγάζουν ένα αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα, μια απόφαση. Δηλαδή ιδιαίτερος το σημείωσε αυτό. Δεν θυμάμαι, δεν συγκράτησα, γιατί ήταν είδηση από το ραδιόφωνο και δεν μπόρεσα να συγκρατήσω ποιο ήταν αυτό το χωριό, γιατί στις ειδήσεις ήταν αυτό. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Πιστεύω ότι σας εντυπωσιάζει και εσάς. Ο ψαλμοδός, για να δείξει αυτή την ομόνοια των αδελφών, χρησιμοποιεί δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι η εξής, από τον συγγνώμη συγγνώμη. Τέλος πάντων, λέγει ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Μας είπε βέβαια η Δούδη τι καλόν, τι τερπνών, τι λέει ευχάριστο, τι ωραιότερο από του να κατοικούν αδελφοί επί το αυτό, δηλαδή να είναι όλοι μαζί. Σήμερα ξέρετε τι λέει, πάντρεψε το παιδάκι σου να σταθεί γείτονας και μακρυγείτονας. Γιατί? Για να μην τσακωθείτε, να μην τσακωθείτε. Και αυτό το λέμε για λόγους προνοίας, όχι ότι προτρέπομαι να είναι οι γείοι μας, τα παιδιά μας, τα παντρεμένα, οι νύφες μας, οι γαμπροί μας μακριά. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Για να προλάβουμε το σπάσιμο αυτής της ομονίας. Γιατί είμαστε άνθρωποι απρόσεκτοι. Παλιότερα υπήρχε το λεγόμενο πατριαρχικό σπίτι, δηλαδή η πατριαρχική οικογένεια. Ο παππούς, τα παιδιά του, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, όλοι παντρεμένοι και τοποθετημένοι όλοι στο ίδιο σπίτι. Ωραίο δεν είναι? Εδώ θα έλεγε ο ψαλμοδός η δουδή τι καλών ή τι τερπνών. Όμως αν μαλώσουν ή αν μαλώνουν, τότε δεν είναι προτιμότερο να μένουν χωριστά ο καθένας στο δικό του το σπιτικό? Εκεί φτάσαμε. Δηλαδή όπως αντιλαμβανόμεθα, η ζωή μας πια η κοινωνική είναι μια κοινωνική σπασμένη ζωή. Συνεχίζω. Ο ψαλμοδός λέγει το εξής, ότι δύο εικόνες σας είπα. Η μία ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού. Δηλαδή εδώ η ομόνια παρομοιάζεται με άρωμα για λειτουργική χρήση. Γεμίζει όλος ο χώρος με μυρωδιά. Πράγματι είναι άρωμα. Είναι ως μη ευωδίας, ως μη ευάρεστος εις το Θεό και εις τους ανθρώπους η ομόνια των αδελφών. Και επί την Νόα θα πει επί το περιλέμιον, δηλαδή περιεχύνετο με άρωμα. Ο Ααρών αυτό κατέβαινε προς τα κάτω, έβρισκε το περιλέμιον και τα γένια του και τα λοιπά, και γέμιζε όλος από άρωμα. Ήταν ακριβώς για να δείξει ότι η λατρεία του Θεού είναι άρωμα, όπως και ο Ιησούς Χριστός λέγεται άρωμα, λέγεται ευωδία, και οι πιστοί που ζουν την χριστιανική ζωή λέγονται ευωδία Χριστού. Έτσι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η δεύτερη εικόνα είναι ως δρόσος αερμών η καταβαίνουσα επί τα όρη Σιών. Είναι γνωστό ότι όταν έχουμε ημέρες καύσωνος και κάποια φορά κατεβαίνει από το βουνό μία δροσιά, εμπροκειμένου ήταν από το όρος αερμών που κατέβαινε στους λόφους της Ιών, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, κατέβαινε μία δροσούλα, κυρίως τις βραδινές ώρες. Συνηθισμένο πράγμα αυτό. Όταν έχουμε κάποιο βουνό κοντά μας, είναι η δροσιά που έρχεται για να δείξει τι είναι η ομόνοια των αδελφών. Είναι δηλαδή, τι είναι? Είναι δροσιά και ανάπαυσης και αναψυχή. Όταν βλέπεις τους ανθρώπους να ομονοούν. Όταν έρχεσαι αγαπητοί μου και μου λέτε πολλές φορές καταστάσεις δυσάρεστες, εχθρικές μεταξύ των μελών της οικογενείας σας, αν ξέρετε πόσο λυπάμαι και πόσο αναπαύομαι, εγώ αναπαύομαι και χαίρομαι όταν μου λέτε ότι έχετε ειρήνη μέσα στο σπίτι σας, ότι έχετε αγάπη. Είναι τόσο ωραίο πράγμα, ιδίως η αγάπη των συζύγων, όπως θα το δούμε να λέγεται με τα ταύτα, η αγάπη των συζύγων. Και το αποτέλεσμα αυτής της ομονίας, μας λέγει ο αυτός ψαλμός, ότι εκεί ενετήλατε ο Κύριος την ευλογία ζωήν έως του αιώνος. Γιατί εκεί ο Θεός λέγει έδωσε, παρήγγειλε την ευλογία του εις τους ομονοούντας ανθρώπους. Και πηγαίνουμε στο δεύτερο σημείο με το οποίο οραίζεται η γενικόστατα σοφία του Θεού. Είναι η φιλία, λέγει, των πλησίων, το των γενική πληθυντικού, των πλησίων. Δηλαδή εκείνοι που βρίσκονται γύρω μας, γείτονες, φίλοι, συνεργάτες κλπ. Με εκείνους που συναντούμε τα καθημερινά, αυτοί όλοι λέγονται πλησίων, είναι κοντινοί μας, ακόμη και συγγενείς και ό,τι τέλος πάντων άνθρωποι που είναι γύρω μας. Και έχουμε φιλικές σχέσεις. Φιλία, αυτό θα πει, αγαθές σχέσεις με τους γύρω μας ανθρώπους. Και αυτό γίνεται μόνο αν αγαπάς. Είναι η εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Αν εσύ αγαπάς και ο πλαϊνός σου αγαπάει και ο τρίτος παραπέρα αγαπάει, τότε οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ των οπωσδήποτε θα έχουν μια αγαθή φιλία. Δεν θα μαλώσουν ποτέ, δεν θα παρεξηγηθούν ποτέ. Ο άνθρωπος που έχει αγαθές σχέσεις με το περιβάλλον του, βέβαια χωρίς αβαρίες, δεν θα κάνουμε αβαρίες, δεν θα κλείσουμε τα μάτια να μην βλέπουμε κάτι που δεν είναι πρέπον για να έχουμε δήθεν αγαθές σχέσεις, όχι, αλλά απλώς φροντίζομαι να έχουμε αγαθές σχέσεις. Αυτό δημιουργεί τον τύπο του αγαθού ανθρώπου, του καλού καγαθού, που έλεγε ο Πλάτων, του καλού ανθρώπου, του αγαθού ανθρώπου, αν θέλετε του ανθρώπου του Θεού, όπως ακριβώς εκφράζεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και όσοι απέκτησαν τον τύπο αυτού του ανθρώπου του Θεού είχαν πάντοτε στο λυσμά τους και συντροφιά τους την ενυπόστατον σοφία του Θεού. Αλλά και εκείνη η σοφία του Θεού έχει σαν περιδέεό της τους αγαθούς, τους αγαθούς αυτούς ανθρώπους, και έτσι οραίζεται, στολίζεται. Ο άνθρωπος του Θεού διασώζει το κατ' εικόνα και αξιοποιεί το καθομοίωση. Είναι δηλαδή μέσα στην πορεία του αληθινού του προορισμού. Είναι ένας άλλος Χριστός πάνω στη γη. Ανήκει εις τους Υιούς του Θεού. Όπως διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, όσοι ήσαν απόγονοι του Σιφ, ήσαν αγαθοί άνθρωποι, ήσαν άνθρωποι του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που έχει νουν Χριστού, σκέπτεται όπως θα εσκέπτετο ως άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, και είναι κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μέγα αξίωμα. Ποιο? Το να είσαι άνθρωπος του Θεού. Μέγα αξίωμα. Πάντες μεν γαρ άνθρωποι του Θεού, αλλά κυρίως οι δίκαιοι. Όλοι, λέει, είναι θα άνθρωποι του Θεού, παιδιά του Θεού, με την έννοια ότι μας δημιούργησε, αλλά κυρίως, λέγει, οι δίκαιοι, δηλαδή οι Άγιοι, ού κατά των της δημιουργίας λόγων μόνον, αλλά και κατά των της οικειώσεως, όχι ως προς το σημείο ότι είμαι θα δημιουργήματα του Θεού, αλλά γιατί οικειώνουμε τον Θεό, τον πλησιάζουμε τον Θεό, τηρούμε τις εντολές του, και συνεπώς ως προς αυτό το σημείο είμεθα παιδιά του Θεού, άνθρωποι του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι παντελώς ανίκανος να διαπράξει το κακό, ούτε το θέλει ούτε το μπορεί. Είναι πάντοτε κοσμημένος με την Χριστότητα, το χρημείτα, Δηλαδή είναι ο πάντοτε χρήσιμος άνθρωπος, ο πάντοτε αγαθός άνθρωπος. Αρκετοί δίκαιοι απεκλήθησαν άνθρωποι του Θεού, όπως τους βρίσκουμε κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Γενή, κυρίως στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Πήραν των θαυμάσιων αυτών και πανάκριβων τίτλων ο άνθρωπος του Θεού. Όμως από όλους αυτούς, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, προβάλλεται ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Πάγκαλος, παν και καλός, δηλαδή πολύ αγαθός, πολύ καλός. Το 11ο παιδί του Ιακώβου, αυτός που αντιβασίλευσε στην Αίγυπτο, του οποίου η ιστορία βεβαίως σε όλους μας είναι γνωστή. Τον πούλησαν τα αδέλφια του. Όταν άπεσε πείνα, ήρθαν εκείνα τα αδέλφια του να προμηθευτούν σιτάρι, γιατί είχε την πρόνοια να αποθηκεύσει σιτάρι. Μεγάλο εκείνο το θέμα, πάρα πολύ μεγάλο. Θα λέγαμε μέγας οικονομολόγος ο Ιωσήφ. Δεν είναι της ώρας να αναφέρομαι πως κατέστρωσε το πρόγραμμά του, το υπέβαλε εις τον Φαραώ, το ενέκρινε ο Φαραώ, και τότε η Αίγυπτος έγινε πλουσιωτάτη. Δεν είναι της ώρας όμως να πούμε. Πάντως όταν ήρθαν τα αδέλφια του, δεν τον γνώρισαν, πού να τον γνωρίσουν. Και εκείνος όμως τους γνώρισε. Και τότε όταν απεκαλύφθη, τρόμαξα. Τέλος πάντων τους έδωσε πολλά σαφά. Τελικά κατοίκησαν στην Αίγυπτο όλη η οικογένεια, 75 ψυχές ήσαν, ο Ιακώβ, ο πατέρας, τα παιδιά του, οι γυναίκες του, τα εγγόνια, όλοι. Και όταν πέθανε ο Ιακώβ, αυτοί φοβήθηκαν ότι ο Ιωσήφ πρέπει να μνησικακούσε, και συνεπώς τώρα θα έπρεπε να τους εκδικηθεί. Πριν πεθάνει ο Ιακώβ, όρκησε το γιο του να μην πειράξει τα αδέλφια του. Αλλά και να μην το έκανε αυτό ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Και όταν εκείνοι πήγανε και του είπανε, είμαστε δούλοι σου, θυμήσου τι σου είπε ο πατέρας μας πριν πεθάνει. Και εκείνος βέβαια και στην πρώτη γνωριμία είχε κλάψει ο Ιωσήφ, ωραία ψυχή, και τους είπε αυτόν τον περίφημο λόγο, μη φοβήστε, του γάρ Θεού ημί εγώ. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι του Θεού ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα ότι ο άνθρωπος του Θεού είναι ανίκανος, ας έχει αξιώματα αντιβασιλείας και βασιλείας, ας είναι αυτοκράτορα. Όταν είναι ο άνθρωπος του Θεού, όση εξουσία κι αν έχει, το κακό δεν μπορεί να το κάνει. Ένας τέτοιος άνθρωπος πληρεί αυτό που μας λέγει εδώ η Σοφία του Σιράκ, φιλία του πλησίον, που είναι ένα ωραίο στοιχείο με το οποίο οραίζεται, στολίζεται η ενυπόστατος Σοφία του Θεού. Και πηγαίνουμε στο τρίτο σημείο αυτού του χωρίου, που λέγει και γυνή και ανήρ εαυτής συμπεριφερόμενη. Δηλαδή όταν έχουν καλή συμπεριφορά, έχουν αγάπη μεταξύ τους οι δύο σύζυγοι, ο άνδρας και η γυναίκα. Δηλαδή εδώ η ενυπόστατο Σοφία χαίρεται και οραίζεται όταν οι δύο σύζυγοι έχουν καλή συμπεριφορά. Γιατί? Αυτό το κατανοούμε ως εξής. Όταν η ενυπόστατο Σοφία, ο Θεός Λόγος, δημιούργησε τον Αδάμ, μετά είδε τον Αδάμ μόνον και είπε, αφού βεβαίως του έβαλε μπροστά του να παρελάσουν το σιπίν τα ζώα και να τους δώσει και ονόματα, και εκεί να δει ότι δεν υπήρχε τίποτε το όμοιό του, ότι τα ζώα δεν είχαν καμία σχέση με τον Αδάμ. Και να δει τα ζώα ότι είχαν μια κοινωνία μεταξύ τους, ήσαν κατά ζεύγη, και να μελαγχολήσει ο Αδάμ ότι ήταν μόνος. Γι' αυτό είπε ο Θεός, η ενυπόστατο σοφία το είπε, ο Θεός λόγος ομιλεί μέσα εις τον παράδεισο: ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατ' αυτόν. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Να κάνουμε ακόμη έναν άνθρωπο που να είναι βοηθός του. Αυτό το κατ' αυτόν που σημαίνει ό,τι είναι ο Αδάμ, να είναι και αυτός ο βοηθός. Όχι υποδεέστερος άνθρωπος, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω, αλλά να είναι βοηθός κατ' αυτόν. Δηλαδή σύμφωνα με τις προδιαγραφές, να το πούμε με μια σύγχρονη έκφραση, με τις προδιαγραφές που έχει ο Αδάμ. Άνθρωπος ο Αδάμ, άνθρωπος και ο βοηθός, δηλαδή η γυναίκα. Εικόνα και ομοίωση του Θεού, εικόνα και ομοίωση η γυναίκα. Ό,τι έχει ο Αδάμ θα έχει και η γυναίκα. Έτσι ο Θεός λόγος που έκανε τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και τη γυναίκα, να είναι μαζί και βέβαια να ομονοούν, όπως ομονοεί ο Υιός με το Πνεύμα το Άγιον και με τον Πατέρα. Αυτό που θα πει αργότερα ο Ιησούς Χριστός εις την αρχιερατική του προσευχή, και είναι υπάκουης τον Πατέρα και ομονοεί τον Πατέρα. Ο Θεός Πατήρ ήθελε να σταλεί ο Υιός εις τον κόσμο και να σωθεί, και εστάλει και έδειξε υπακοή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπακοή μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, γράφει εις την προς Φιλιππησίους επιστολή του. Έτσι η ενυπόστατο σοφία, όταν έκανε την Εύα, δηλαδή το ζεύγος αυτό, το πρώτο ζεύγος, αναμφισβήτητα επιθυμούσε το ζεύγος να ομονοεί. Ήθελε να έχουν ομόνοια οι δύο σύζυγοι. Όμως επειδή έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο, και επειδή ήδη οι πρωτόπλαστοι γλίστρησαν και έπεσαν ακούοντες την φωνή του Σατανά, τότε άρχισαν να μην ομοφρονούν, να μην έχουν μεταξύ των αγάπη, δηλαδή κάπου να μαλώνουν, κάπου να μην τα βρίσκουν. Αλλά όταν οι σύζυγοι δεν τα βρίσκαν, ο Αδάμ και η Εύα, τότε εγκαλείται τρόπον τεινά ο δημιουργός των. Δηλαδή εκείνος που τους δημιούργησε, η ενυπόστατο σοφία, εγκαλείται. Είδες, έκανες δύο πρόσωπα τα οποία μαλώνουν, τα οποία δεν ομοφρονούν. Και εγκαλούμενος ο Θεός Λόγος, σαν να ήταν τρόπον τεινά υπεύθυνος για τη δημιουργία των δύο πρωτοπλάστων. Ενώ εάν ομονοούσαν, τότε ο δημιουργός θα οραίζεται, θα εχαίρεται. Γι' αυτό και ο Αγίος Κύριλλος Ιεροσολύμων μας λέγει ότι την ενανθρώπιση την ανέλαβε ο Υιός, όχι το Πνεύμα το Άγιο, ούτε ο Πατήρ, επειδή εκείνος μας δημιούργησε, εκείνος έκανε και τους δύο ανθρώπους, για να διορθώσει εκείνο που είχε στραβώσει, να διορθώσει τα κακώς έχοντα, τα κακώς είδα. Έτσι ήρθε να ομονοήσει τους συζύγους με το μέγα μυστήριο κατά των Παύλων της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, που τύπος αυτού του μεγάλου μυστηρίου είναι ο γάμος ανδρός και γυναικός. Σας είπα κατά τον τύπον του μεγάλου μυστηρίου που λέει ο Παύλος, ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Σαν να λέγει, σύζυγοι βλέπετε, είσαστε κάτω από ένα μυστήριο, το μυστήριο του γάμου, κάτω από τη δική μου την ευλογία. Σεις εκπληρώνετε ούτως επί, απεικονίζετε το μεγάλο μυστήριο της ενώσεως εμού του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας. Εγώ έχω αγάπη με την Εκκλησία. Είδατε, αν εσείς δεν έχετε αγάπη, τότε προσβάλλετε το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Χριστός Εκκλησία. Γι' αυτό και η μοιχεία είναι μέγα αμάρτημα. Μέγα αμάρτημα όχι στον άλλον άνθρωπο, εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Διότι ο Χριστός δεν πήρε, παρακαλώ, δεν εμίχευσε, συγγνώμη, η Εκκλησία δεν μιχεύει πάνω τώρα. Αν υπάρχουν πιστοί οι οποίοι μιχεύουν εν τη ευρεία ενία, αποστατούν, βρίσκονται έξω από τη χριστιανική ζωή, αλλά και μιχεύουν κατά κυριολεξία, ό,τι λέει η λέξη. Συνεπώς, προσβάλλω το μυστήριο, το μέγα, όχι απλώς μόνο του γάμου των, αλλά και όταν παίρνουν διαζύγιο κατά τον ίδιο τρόπο. Διότι ο Χριστός δεν θα έπαιρνε ποτέ διαζύγιο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σάρκα του και η γυναίκα είναι σάρκα του ανδρός. Από εκεί έλαβε η ενυπόστατο σοφία σάρκα από τον άνδρα και οποδόμησαν, όπως λέει το βιβλίο της Γενέσεως, οποδόμησαν ωμέγα. Δηλαδή οικοδόμησαν από την πλευρά τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Την Εύα. Γιατί σας είπα και η γυναίκα είναι άνθρωπος, όπως και ο άνδρας είναι άνθρωπος. Και οι δύο είναι άνθρωποι. Εκείνο που διακρίνει είναι το φίλον μόνο. Άρα και φίλοι. Κατά τα άλλα και οι δύο είναι άνθρωποι. Έτσι οραίζεται, αγαπητοί μου, η ενυπόστατο σοφία και χαίρεται όταν οι σύζυγοι ομονοούν. Όταν οι σύζυγοι ομονοούν. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, ας το ξέρουμε αυτό, με ακούτε τώρα, με ακούτε. Φροντίσατε να έχετε αυτή την αγάπη μέσα στο σπίτι σας, οι δύο σύζυγοι. Διατηρείτε την ομόνοια όσο μπορείτε. Δίνετε χάντρες, μαργαριτάρια, στολίδια, περιδέρεα, εις την ενυπόστατον σοφία με τη δική σας την ομόνοια. Δεν υπάρχει πιο ωραία εικόνα πάνω στη γη από την ομονοούσα οικογένεια. Ωραία εικόνα. Είναι μια ζωγραφιά του αρχαίου παραδείσου. Και αυτή η πραγματικότητα είναι ο καρπός του φόβου του Θεού. Όταν και ο σύζυγος και η σύζυγος έχουν φόβον Θεού, τότε και μεταξύ τους θα έχουν αυτή την ομόνοια. Η ομόνοια είναι καρπός, επαναλαμβάνω, είναι καρπός του φόβου του Θεού. Έτσι, με βάση αυτή τη ζωγραφιά, μας αποδίδεται ο 127ος ψαλμός, και ο οποίος γράφει τα εξής: «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Ευτυχισμένοι, λέει, όλοι εκείνοι που έχουν τον φόβο του Κυρίου και περπατάνε στον δρόμο το δικό του». Είδατε τον φόβο του Κυρίου. Είναι το κεφαλάρι από όπου θα ξεπηρήσουν όλα τα αγαθά. Και συνεχίζει ο ψαλμός: «Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι». Θα φας, λέγει, τους καρπούς των κόπων σου. Ναι, γιατί πάρα πολλές φορές τους κόπους μας τους τρώνε άλλοι. Και εσύ θα φας τους καρπούς των κόπων σου. Μακάρι όσοι και καλώς είσαι, ευτυχισμένος είσαι, και όλα θα σου πηγαίνουν κατεβόδιον. Η γυνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τες κλίτες της οικίας σου. Η γυναίκα σου, λέγει, είναι σαν την γηματαριά που ευθυνεί, δηλαδή είναι πολύ παραγωγική. Όπως μια κλιματαριά έχει πολλά σταφύλια, είναι ευθυνούσα, δηλαδή πλουσία σε καρπών. Εν τες κλίτες της οικίας σου, μέσα στα δώματά σου και έξω από το σπίτι σου και μέσα στο σπίτι σου, κατακρίβιαν κλίτη είναι τα δωμάτια. Παντού, λέει, η γυναίκα σου είναι σαν την ευκαρπούσα κλιματαριά. Τι ωραία. Η Ιησού ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Τα παιδιά σου, όταν κάθονται γύρω γύρω στο τραπέζι για να φάτε, είναι όπως εκείνα τα παρακλάδια που βγαίνουν στο κεντρικό στέλεχος, στον κεντρικό κορμό μιας ελιάς. Είδατε που βγαίνουν παρακλάδια. Έτσι μοιάζουν, λέει, τα παιδιά σου, σαν νεόφυτα ελαιών. Ιδού, ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Να, έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που ο οποίος έχει τον φόβο του Θεού. Είναι ευσεβής άνθρωπος, από τον οποίο φόβο ξεκινούν, βέβαια, όλες οι αρετές. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξ Σιών. Ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος από την Σιών, από τον λαό του Σολομώντα. Και είδεις και ήθε να δεις τα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και τη Άνω Ιερουσαλήμ, της Βασιλείας του Θεού. Και ήδη και ήθε να δεις Υιούς των Υιών σου, να δεις εγγόνια και δισέγγωνα. Ειρήνη επί τον Ισραήλ. Να, λοιπόν, μια πολύ πολύ ωραία εικόνα οικογενειακής ευλογίας. Γιατί? Διότι οι δύο σύζυγοι ομονοούν. Και ξεκινά, θα το πω άλλη μια φορά, η ομονιά τους από τον φόβο του Θεού, που είναι η πηγή πάσης αγιότητος και αρετή. Έτσι οραίζεται η ενυπόστατος σοφία του Θεού. Τότε εκείνοι που βλέπουν λένε δόξα τω Θεώ. Να, κοίταξε, να και μια οικογένεια, να και ένας άνθρωπος, έτσι και έτσι οραίζεται, δοξάζεται ο Θεός. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον δεύτερο στίχο, ο οποίος λέει το εξής. Πάντα του 25ου κεφαλαίου. Τρία δε είδη εμίσησεν η ψυχή μου και προσόχθησα σφόδρα τη ζωή αυτών: πτωχών υπερήφανων και πλούσιων ψεύστη, γέροντα μοιχών ελαττούμενων συνέση. Δηλαδή, μετάφραση: τρία είδη ανθρώπων μίσησε η ψυχή μου και αγανάκτησα πάρα πολύ με τη διαγωγή τους και τον τρόπο της ζωής τους. Και αυτά είναι: ο φτωχός που είναι υπερήφανος και αλαζόν, ο πλούσιος που πιέζεται να λέγει ψέματα, και ο ηλικιωμένος που είναι μοιχός και στερείται συνέστη. Εδώ ο Ιερός Συγγραφέας προχωρήσε μία καινούργια τριάδα θεμάτων, αλλά τώρα που εμίσησε η ψυχή του, εμίσησε, είναι μία αντίθετη εικόνα από τα τρία πράγματα που ανέφερε στον προηγούμενο στίχο, που οραίζεται η ενυπόστατο σοφία. Και εδώ αναφέρονται σαν περιπτώσεις αυτά τα τρία προς αποφυγή. Περιπτώσεις προς αποφυγή, ενώ το πρώτο, τα τρία πρώτα, περιπτώσεις προς μίμηση. Μπορεί η ψυχή, αλήθεια, να αισθάνεται μια απέχθεια ή μίσος? Πρέπει να σας πω ότι στο βάθρος αυτό που λέγει ο Ιερός Συντάκτης αναφέρεται εις την ενυπόστατον σοφία του Θεού. Και τούτο διότι, αφού στον πρώτο στίχο με τα τρία αγαθά οραίζεται η ενυπόστατο σοφία, η ενυπόστατο σοφία τώρα είναι πολύ φυσικό να απεχθάνεται, να συχαίνεται αυτά τα τρία κακά τα οποία εδώ αναφέρονται. Αυτό το προσόχθησα σημαίνει στην απλοελληνική μας μπούχτησα, αγανάκτησα. Χρησιμοποιεί το ρήμα, όχι με την ίδια λέξη, προσόχθησα, ο προφήτης Ισαΐας εκ μέρους του Θεού, που λέει μου γινήκατε εις πλεισμονή. Δηλαδή όταν κάτι το οποίο έχουμε φάει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, μας έρχεται να ξεράσει. Συνεπώς μπούχτησα την ελληνική μας, και συνεπώς έτοιμος είμαι να ξεράσω, να σας εμέσω, θα σας ξεράσω, λέει εκεί ο Θεός. Μου έγινε και λέει εις πλεισμονή, σας ηχαίνομαι. Αλήθεια, ο Θεός ηχαίνεται. Ο Θεός μισεί. Ακούστε τη γράφει και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, ξέρω από εκεί το παίρνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους του επιστολή. Τον Ιακώβ τη γάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Έχει πολύ σημασία θεολογική αυτό το χωρίο, αγαπητοί. Γιατί τον Ισάφ τον εμίσησε? Ήσαν δύο αδέρφια, τα παιδιά του Ισάφ, ήσαν δίδυμοι, πρώτα γεννήθηκε ο Ισάφ, μετά ο Ιακώβ. Η γνωστή ιστορία πως εξυπάτησε ο Ιακώβ τον Ισάφ και δραπέτευσε από προσώπου του αδελφού του, τα γνωστά τα γνωρίζει. Γιατί ο Ισάφ, να λέει η Παλαιά Διαθήκη, εφάβλησε τα πρωτοτόκια του. Εφάβλησε, θα πει περιεφρόνησε, δεν έδωσε σημασία. Διότι όταν γύρισε πεινασμένος από το κυνήγι και είπε στον αδελφό του βάλω μου ένα πιάτο φακί, και εκείνος του λέγει ίσως πονηρά, αλλά τελικά ο Θεός ετιμώρησε βεβαίως τον Ιακώβ για την πονηρία του, αλλά στο τέλος απεδέχθη αυτό που έκανε ο Ιακώβ. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Ναι, έφαγε 20 χρόνια αυτεξορίας, αλλά τελικά τον Ιακώβ ευλόγησε. Ναι, γιατί στάθηκε άξιος. Τι δηλαδή? Εκείνος είπε ο Ισάς, τι μου λες τώρα πρωτοτόκια, εγώ πεθάνω από την πείνα και σου μιλάω για πρωτοτόκια, για προνόμια. Τα πρωτοτόκια όμως ήταν προκειμένου να έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή να ενανθρωπίσει η ενυπόστατο σοφία. Η προσβολή ήταν πολύ μεγάλη, απευθύνεται όλη στην ενυπόστατο σοφία. Τώρα λοιπόν η ενυπόστατο σοφία θα πει αυτό, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Μου αρνήθηκε να έρθω εις τον κόσμο και να ενανθρωπίσω. Τον εβάζω λοιπόν στην άκρη. Σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι εδώ μίσος που λέει σημαίνει μη ευαρέσκεια, δηλαδή αντιπάθεια. Δεν θα σε χρησιμοποιήσω, πήγαινε στην άκρη. Και βέβαια αναφέρεται αυτό το προσόχθησα στην ενυπόστατο σοφία, γιατί ο προηγούμενος, όπως σας είπα προηγουμένως, στίχος αναφέρεται σε αυτήν. Άρα λοιπόν όχι ο σοφός σειράζει, αλλά η ενυπόστατο σοφία προσόχθησε, μπούχτησε, εμίσησε. Μην σας κάνει εντύπωση, είναι μερικά πράγματα που κάπου πάνε να μας σκανδαλίσουν καμιά φορά, ότι μπα πως αυτό ή εκείνο. Για κάθε πιστό το μίσος δεν αναφέρεται βέβαια στον άλλον άνθρωπο, αλλά στην κακία που κουβαλάει, όπως εξάλλου συμβαίνει και στο Θεό. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός συγκεκριμένα, βέβαια δεν ευλόγησε την Μηχεία, αλλά έδωσε αγάπη στη Μιχαλίδα. Βέβαια δεν ευλόγησε τη ζωή του Ζακχαίου, ούτε συμφώνησε με τον τρόπο που έζησε και είχε κατακλέψει τον κόσμο, αλλά αγάπησε τον Ζακχαίο. Έτσι εδώ λέμε αυτό το σπουδαίο, ότι μισούμε την αμαρτία όσοι τον αμαρτωλόν. Έτσι πρέπει σε όλους μας, αγαπητοί μου, να μας συμβαίνει. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι λίγο ή πολύ, παρά τα αυτά, παρά τα αυτά, δεν αισθανόμεθα καλά με έναν άνθρωπο που είναι σαν και αυτά τα τρία είδη που αναφέρει εδώ η Σοφία Σειρά. Δηλαδή δεν αισθανόμεθα πολύ καλά. Μπορεί ίσως να μην τον πλήξουμε, μπορεί βέβαια να τον βοηθήσουμε, αλλά δεν αισθανόμεθα καλά. Το ίδιο θα βάλουμε μια ευαρέσκειά μας σε έναν αγνών άνθρωπο και καθαρόν, με έναν μουρντάρι άνθρωπο? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά αυτά να τα δούμε. Λέει, ενίσχυσε η ψυχή μου πτωχών υπερήφανων. Αυτό το πτωχός είναι ο έχων φτώχεια βέβαια οικονομική. Και συνήθως η υπερηφάνεια εις τον φτωχόν άνθρωπο σπάζει, λυγίζει, διότι οι ανάγκες τον καθιστούν ταπεινών. Ταπεινών, δηλαδή ταπεινωμένων, όχι ταπεινών με την έννοια της αρετής, με την έννοια ταπεινωμένων. Ξεφτελίζεται ο φτωχός άνθρωπος. Λέει, επιτέλους, ας πούμε, έγινε το κροτοσκούφι των άλλων, πάω και ζητιανεύω για να καλύψω τις ανάγκες μου και τα λοιπά. Έτσι βλέπουμε ότι εκείνος ο οποίος είναι φτωχός και έχει ελλείψεις, οικονομικές ελλείψεις, τελικά αυτός αποκτάει και το ταπεινόν φρόνημα. Δηλαδή είναι ένα παιδαγωγικό στοιχείο στα χέρια του Θεού να βοηθήσει τον άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να είναι ευφυής, έξυπνος, να παίρνει στροφές στο μυαλό του για να καταλαβαίνει τι ωφέλεια μπορεί να έχει από μία κατάσταση. Στα χέρια του Θεού λοιπόν είναι αυτό, για να γίνει ο άνθρωπος ταπεινός τώρα ως αρετή. Και ο φτωχός συνεπώς, αν έτσι αντιληφθεί ότι ο Θεός εργάζεται γι' αυτόν, οφείλει να δοξάζει τον Θεό. Όχι να υβρίζει τον Θεό, όχι να βλασφημά τον Θεό. Γιατί ο πλούτος είναι γνωστό σε όλους μας, ως επί το πλείστον δεν είναι κανόνα, δίδει έναν αέρα αλαζονικό. Ο πλούτος λέει τα όλα, δεν έχω κανέναν ανάγκη, κινούμαι όπως θέλω, όπως μου αρέσει. Αυτός ο αλαζονικός αέρα. Τι θέλω, αυτοκίνητο, το. Τι θέλω, θαλαμιγόν, την έχω. Τι θέλω, αεροπλάνο, το έχω. Να κάνω τα ταξίδια μου, να κάνω τη ζωή μου. Αυτό, οπωσδήποτε, αυτός ο πλούτος δημιουργεί αυτόν τον αέρα, όπως σας είπα, των αλαζονικών. Και βέβαια, περιττώ να σας πω ότι μία τέτοια κατάσταση δεν βοηθάει πνευματικά των πλούσιων. Δεν είναι όλοι οι πλούσιοι, ξέρετε, αλαζόνες. Έχουμε πλουσίους οι οποίοι είναι θαυμάσιοι. Είναι εκείνο που λέει ο Κύριος στην έκπληξη των μαθητών. Ποιος μπορεί να σωθεί, αφού ο πλούσιος δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού? Είπε ο Κύριος, τα δύνατα παράνθρωπη, δυνατά παρά το Θεό εσύ. Μπορείς να είσαι πλούσιος και να σωθείς. Μπορείς, εάν είσαι κατά Θεόν άνθρωπος. Έχουμε πολλούς πλουσίους μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, που σώθηκαν. Παράδειγμα λαμπρό, τρανό είναι ο Αβραάμ. Και το σπουδαίο είναι ότι στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου ο Κύριος αντιπαραθέτει δύο πλουσίους, τον Αβραάμ και τον πλούσιο της παραβολής, εκείνον που περιφρονούσε τον πτωχόν Λάζαρο. Τους αντιπαραθέτει για να δείξει ότι δεν φταίει ο πλούτος καθεαυτόν, αλλά η στάση που θα πάρεις έναντι του πλούτου. Έτσι λοιπόν όταν ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει να φάει, δεν έχει να φάει και αλαζονεύεται, λέγεται ψωροϊπερήφανος ή ψωριάρης. Είναι αλήθεια, το λέμε και εμείς στη γλώσσα μας, βρε τον ψωριάρη λέμε. Ενώ δεν έχει, προσπαθεί και καμώνεται ότι είναι, ότι είναι πλούσιος, ότι ξέρω εγώ δείχνει την αλαζονία του. Όπως ας πούμε, του λες να πάρει κάτι, α, εγώ άπαθα, δεν πιστεύω, λέω, έχω από όλα, δεν πιάζουμε. Έχει μια υπερηφάνεια. Ακόμη επιδεικνύει πλούτον που δεν έχει. Θα μου πείτε πώς τον επιδεικνύει. Να, θέλει να κάνει ένα τραπέζι. Πλούσιο τραπέζι. Να βάλει ευρωπαϊκά, ξέρω εγώ, γαλλικά κρασιά. Έμεινε παρημιώδες αυτά. Και λοιπόν, αυτά μας έλεγε λεφτά. Πάει και δανείζεται για να κάνει αυτό το πλούσιο τραπέζι. Να επιδειχθεί. Αυτό είναι κάτι που είναι αντιπαθητικό. Δεν έχεις να φας και δείχνεις την αλαζονία σου, την αλαζονία του βίου. Γιατί? Άλλο πράγμα να σου έρθει κάποιος επισκέπτης στο σπίτι και να δείξεις τη φιλοφρόνησή σου και να κόψεις τον κόκορα από το κοτέφι σου για να τιμήσεις τον επισκέπτη σου. Κάποτε ήμουν 20 χρονών πριν παραστάσεις, πήγαινα σε κάποιο χωριό της Βορείου Αττικής και εκεί κάναμε ένα κύκλο συμμελέτης με τους νέους της περιοχής. Είμαστε συνομήλικοι σχεδόν, και κάποιοι πιο μεγάλοι από μένα και κάποιοι μικρότεροι και ίσοι. Λοιπόν, θυμάμαι όταν για πρώτη φορά βέβαια πήγα εκεί, έκοψαν τον κόκορα, έκαναν μακαρόνια, μαγείρευαν δε στον τζάκι. Χωριό, δεν είχε ηλεκτρικό, σημειώσατε, τότε δεν είχε ηλεκτρικό. Και έκοψαν τον κόκορα, τον μαγείρεψαν, μια νοικοκυρά εκεί, ενός φίλου, έβαλε μακαρόνια σε ένα πιάτο, ήταν ένας λόφος τα μακαρόνια. Και πάνω στην κορυφή του λόφου φάνταζε ο κόκορας. Αυτό δεν λέγεται αλαζονία. Αυτό λέγεται φιλοξενία. Λέγεται φιλοφρόνηση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι την άλλη μέρα να τρώγανε λιγότερο, αλλά θέλουν όμως τον επισκέπτη τους να τον φιλοξενήσουν. Ξαναλέγω, αυτό δεν είναι επίδειξη αλαζονία πλούτου. Όχι. Δεν θα πάω να δανειστώ ή ό,τι άλλο. Όχι. Έτσι, βλέπετε, ο πλούσιος, ο φτωχός, ο οποίος αλαζονεύεται, είναι κάτι πολύ άσχημο πράγμα. Αλαζονεύεται. Δεν είναι, και καμία σχέση δεν έχει περίπτωση με τον αξιοπρεπή πτωχόν. Και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, φτωχός ήταν, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Ξέρετε τι έλεγε? Θα εργαστώ. Όταν πήγαινε σε μία πόλη και προέβλεπε ότι θα μείνει εκεί, ζητούσε δουλειά. Βέβαια δεν μπορούσε να ζητήσει δουλειά στους Φιλίππους ή στην Θεσσαλονίκη, γιατί τον κυνηγούσαν από πίσω οι Εβραίοι. Όταν ήρθε όμως στην Κόρινθο, ζήτησε δουλειά. Εκεί βρήκε την Πρίσκυλα και τον Ανανία, που ήταν ομότεχνη και τα λοιπά. Στην Έφεσο το ίδιο. Εργάζεται. Και έβγαζε το ψωμί του και το ψωμί των συνεργατών του και τα έξοδά του, τα έξοδα των ταξιδίων του, βεβαίως. Έτσι, αν θέλετε να δείτε την αξιοπρέπεια του Παύλου, όχι την αλαζονία του, διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους. Είναι υπόδειγμα αξιοπρεπίας χριστιανικής ενός ανθρώπου όντως πτωχού. Ωστόσο, ενώ θα είναι καλά που σας είπα, πάντα πρέπει να προσέχουμε μήπως καμιά φορά υποβόσκει η αλαζονία σαν ερπετό μέσα στην πτωχία. Γιατί αλλιώτικα θα είναι θα αντιπαθείς και μισητή και στο Θεό και στους ανθρώπους. Και πηγαίνουμε στο δεύτερο, στη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι η περίπτωση του πλουσίου που ψεύδεται προκειμένου να κερδίσει περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει. Άνθρωπε, ποιος σε πιέζει να πεις ψέματα. Πλούσιος έχεις, είσαι πλούτον έχεις, πολλά αγαθά έχεις, και τώρα θες να κερδίσεις 5 δεκάρες και λες ψέματα. Άνθρωπε, λες ψέματα. Είσαι αντιπαθητικός άνθρωπος, είσαι πλεονέκτης, είσαι άσχημος, ενώ οικονομικά είσαι ανεξάρτητος, είσαι μικροπρεπής. Το αντιλαμβανόμενο. Ο άνθρωπος που είναι κολλημένος στην ύλη και θέλει περισσότερα και περισσότερα, προσκολάται βεβαίως αυτήν διακώς, και αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά είναι ένας ρηχός και φτωχός άνθρωπος. Ας μην μιλάμε περισσότερο εις τον τύπον αυτόν, ας πάμε εις τον τρίτον τύπο, τον οποίον μισεί η ψυχή της ελιποστάτου σοφίας. Γέροντα μοιχών, ελαττούμενων συνέσει. Αυτόν λέει τον εμίσησε η ψυχή. Ποιον? Τον ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει μυαλό. Είδατε, ελαττούμενων ελαττώνεται. Συνέσει δοτική. Στη σύνεση, δηλαδή δεν έχει μυαλό. Και αυτός είναι μοιχός. Γέρος άνθρωπος είναι μοιχός. Και όταν λέει μοιχός, εννοεί ότι δεν πέθανε η γυναίκα. Γιατί αν είχε πεθάνει η γυναίκα του και αυτά θα λέγεται πορνεία, διότι θα ήταν ελεύθερος γάμου αφού πέθανε η γυναίκα του. Όταν όμως εδώ λέει μοιχών, εννοεί ότι είναι παντρεμένος, έχει την γυναίκα του στο σπίτι. Λοιπόν, ίσως πρόκειται για τον περισσότερο αντιπαθή τύπων ανθρώπων. Είναι ο μπερμπάντης, όπως λέγεται, αυτός που δεν έχει χορτάσει με τίποτα. Είναι εκείνο που σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο η Σοφία Σιράκ το λέγαμε πέρσι, ένας τέτοιος τύπος λέει «Πας άρτος ειδής». Δηλαδή κάθε ψωμί είναι γλυκό. Δηλαδή όποια γυναίκα και να τύχει, μια άγρια, άσχημη, όμορφη, άρτος ειδής, άρτος γλυκής, αρκεί να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Βέβαια και η πορνεία, η ηλικία είναι σοβαρότατα αμαρτήματα, αναμφισβήτητα. Όμως, αν αυτά παρατηρηθούν, και μάλιστα η ηλικία που σας είπα έχει τη γυναίκα του άνθρωπος αυτός, σε ηλικιωμένον άνθρωπο, όχι ότι αμνηστεύεται η περίπτωση σαν νεότερον όταν πηγαίνει στην ηλικία, αναζητάει μια άλλη γυναίκα, όχι, ποτέ, βαρύτατο αμάρτημα. Αλλά να είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, το πράγμα είναι ιδιαίτερα. Τονισμένος, αυτός καθίσταται επιπλέον και γελίος, καταγέλαστος. Όταν τον μάρουν μυρωδιά, οι άνθρωποι τον γελούν, και άξιος πολύ περιφρονήσεως. Φάνει εκεί. Γιατί έχει ελαττωμένη κατά τον σοφό σειρά, ελαττωμένη σύνδεση. Δεν έχει σύνδεση. Στερείται δηλαδή τη παρουσία τη εν υποστάτου σοφία, γιατί εκείνη δίνει την σύνδεση, εκείνη δίνει τη γνώση και τη σοφία. Συνεπώς, δεν τον έχει, δεν την έχει, δεν έχει το Χριστό. Ένας άνθρωπος ή νέος είναι, ή ηλικιωμένος είναι, όταν έχει το Χριστό θα σκεφτεί κάτι τέτοιο? Ποτέ. Ποτέ. Έχω το Χριστό σημαίνει έχω σύνδεση. Έτσι είναι πιο καταφρόνητος να βλέπει βέβαια κανείς, ή αξιοκαταφρόνητο να βλέπει κανείς έναν ηλικιωμένον άνθρωπο να μιλάει για πράγματα ανήθικα. Πολλές φορές βέβαια οι ηλικιωμένοι άνθρωποι κάθονται κάπου σε ένα καφενείο υπαίθρια, περνάει κάποια γυναίκα και μιλούν πολύ άσχημα οι βάρωσοι, που σημαίνει εδώ πια μοιχεύει η ψυχή. Δεν υπερβάλλω όταν ο Κύριος είπε εάν δεις τη γυναίκα και την επιθυμίσεις ή διενίκευσες στην καρδιά σου. Εάν λοιπόν πολύ παραπάνω λένε και γελάνε γύρω από τέτοια θέματα, οι άνθρωποι αυτοί είναι μοιχοί στην καρδιά. Ίσως να είναι σε παροπλισμό και να μην μπορούν να κάνουν τίποτε, όμως η ψυχή τους, επειδή έτσι έμαθε, αυτή συνεχίζει να νικαίνει. Αντί να συμβουλεύει τους νεοτέρους να μετέρχονται, να προσέχουν τη ζωή τους, να είναι αγνοί άνθρωποι, να αποφεύγουν δηλαδή τις νεοτερικές επιθυμίες, δηλαδή τις επιθυμίες που χαρακτηρίζουν τους νέους ανθρώπους, αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Γιατί ο Παύλος, γιατί ο ηλικιωμένος αυτό πρέπει να κάνει. Να μην κάθεται να διηγείται στους νέους τα κατορθώματά του, τα ερωτικά, και να μιλάει άσχημα και βρώμικα. Όχι. Αλλά να λέει σωστά πράγματα. Νέοι μου, προσέξατε. Να έχετε αγνότητα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο και του λέγει: τα δε νεωτερικά επιθυμία φεύγε. Μακριά, απομακρύνσου από τις επιθυμίες εκείνες που χαρακτηρίζουν τους νεοτέρους ανθρώπους, που είναι κυριότατα τα σαρκικά αμαρτήματα. Δύο και δε με επιδιώκεις: δικαιοσύνη, δηλαδή αγιότητα, πίστη, αγάπη, ειρήνη μετά των επικαλουμένων των Κύριων, μαζί με εκείνους οι οποίοι επικαλούνται των Κύριων και είναι σόφρονες εκ καθαράς καρδίας, με καθαρή καρδιά. Τα δε μωράς και απαιδεύτου ζητήσεις παρετού. Να παρετήσε από τις αναζητήσεις πραγμάτων μωρών, ανοήτων και απαιδεύτων, δηλαδή που δείχνουν αμορφωσιά. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί έτσι να κινείται όποια χρόνια και αν διαθέτει, δεν μπορεί να έχει παιδεία, δεν έχει σύνεση, δεν έχει παιδεία ούτε κατά Θεόν, ίσως ούτε και κατά κόσμο. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος μάλιστα, πολύ παραπάνω αν είναι παππούς με εγγόνια, πάντοτε να ζητάει άγνα πράγματα και να δίνει σωστές συμβουλές και οικοδομητικές στα εγγόνια του, στα παιδιά του, στους άλλους νέους ανθρώπους. Ναι, μη λέει Φερρυππίνο παππούς στα αγοράκι, που ακόμα είναι, μπορεί να είναι 5 χρονών, θα δεις, θα σου δίνω λεφτά και θα γυρίζεις να γυρεύεις γυναίκες. Παππού μου, τι είναι αυτά που λες στο εγγονάκι σου? Τι είναι αυτά που λες στο εγγονάκι σου? Δεν τρέπεσαι? Και μην νομίσετε, δεν είναι μόνο ο παππούς, είναι και η γιαγιά που ακόμη δεν έβαλε μυαλό, και αυτή μπορεί να λέγει τέτοια πράγματα και στο αγόρι, στο εγγονάκι και στην εγγονή. Είναι δυστύχημα, είναι πραγματικά δυστύχημα. Όσο ευτύχημα είναι να υπάρχει η γιαγιά και ο παππούς που να δώσουν την καλή συμβουλή, έτσι εδώ είναι συμφορά όταν ο παππούς και η γιαγιά είναι ασύνετοι άνθρωποι. Η θέση του ηλικιωμένου ανθρώπου είναι πολύ σημαντική μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια, γιατί χειραγωγεί. Αλλά εφόσον και εφόσον ο ηλικιωμένος άνθρωπος, αν είναι παππούς με εγγόνια, πάντοτε να συζητά αγνά πράγματα και να λέει σωστά πράγματα. Η θέση του ηλικιωμένου ανθρώπου, όπως η Λοΐδα, η γιαγιά του Τιμοθέου, που τη μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος. Τι ωραία, τη μνημονεύει. Δεν είναι σωστή γιαγιά, η Λοΐδα. Η θέση λοιπόν του ηλικιωμένου ανθρώπου είναι πολύ σημαντική. Αρκεί να χειραγωγεί σωστά τη νέα γενεά, και αν την οδηγεί στον κρυμνό της ασωτείας, είτε με τα λόγια του είτε με το κακό του, το μπερμπάντικο παράδειγμα, αυτό είναι μια συμφορά πράγματα. Και η ευθύνη τεραστία είναι του Θεού και των ανθρώπων. Πάντως η ψυχή της εν υποστάτου σοφίας, αγαπητοί μου, μισεί γέροντα μιχών ελαττούμεναν συνέχεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε.